Agur bertsozale, eta ondo torri, potxo irratzaiora Bilbo hirie irratiak duen bertsolaritzari buruzko saio magiko honetara. Hemen gara, Albia Lorategietako estudioetatik 96.0 FM-ko dialean entzungai gaitu zuena eta podcast formatoan internet bidez bilboiria.com webgunean.
Bertara joatea niko menatik.
Gaurkoan ere, saioa bete-betea dakarkizuegu, gaurkoan, kafe antzokian, otzailaren sortzian, eta zapatuarekin batera, izandako bertso baskari mundialaren berri emango baitizuegu. Gurean, zelanez, aurreko saioetan bezala, on Xabier Lauzurika daukagu, ongi etorri.
Ongi etorri eta pura vida.
Eta... gure lagun, Josu Zabalaren laguntza ere badukagu. Kaixo, Josu.
Tira! Ez du agurtu nahi berak. Nik egingo du beraren partez agurra. Kaixo, kaixo da noi.
Ongi etorri bada. Bezala lagunok, gaurko saioan, kafean zokian eta otzailaren sortzian ospatutako bertso baskaria izango dugu izpide. Bertso baskarian izandako bertso ale hautatuenak helaraziko dizkizuegu. Baina saioari ekiteko ez dugu bertso baskariko bertzorik eskainiko. Bada, bertso saio aurretik, bertso saio didaktikoa izan baitzuten euskaltegiko, Gabriel Aresti euskaltegiko ikasleek. Bertso saio didaktiko horren gidari, Andoni Gaina eta Jon Maia izan ziren. Euskaltegiko laugarren pisuan, laugarren solairuan burutu zuten bi bertsolariok bertsozaio didaktikoa. Pasabide luzean zehar, 100 ikasle bildu ziren euren eserlekuetan txintxo-txintxo, eta bertsolarien jardunari zo, adi, jardun zuten bada. Arbelari begira, eta Jon Maiak eta Andoni Gainak botatako azalpenei, adi entzunez. Gaurkoan ere, halako azalpenetako lagintxu bat ekarri dizuegu, zeuen belarrien gozagarri. Tartean, Andoni Gainak eta Jon Maiak, bertzoaren doinuan eta bertzoaren errima nola burutu azaldu zieten ikaslei. Konturatuko zarete, soinu aldetik eta nahiko kaskarra edo izan dela, bada euria aritu zuelako zapatuan, egunean, goian eta behean. Kontua da, euri zaparra da hotza horrek, laugarren gure solairu horretako teilatuan, hotxandia sortu zuela, eta tamales, ahotza edo bertzolarien ahotza edo apur bat larri edo entzungo duzuela. Barkatu, eragozpenak, baina gozatu azalpen horietaz.
Ez dugu kontatzen da, erosin kantu hartzea bezala, denok ezagutzen dugu kantu bat, eta bere melodia errespetatzea, ez forzatzea, esaldi luzeagoak sartzeko edo... Eta, desde Santurtzia, Bilbao, pero pasando por la variante, y vengo por la playa, produciendo la panto... Da, usatzen ari zera, ez da? Zuk errespetatzen badezu melodia, beti aterako zeizu silaba kopuru bera. Ez baduzu estiratzen doinua, ez da silaba gehiago kabitzen. Eta ez baduzu mozten ere, ez duzu gutxiago esango. Doinua errespetatu eta beti da, zazpizei, edo amar sortzi.
Ez bakarrik gure doinu tradizionaletan, doinu berrietan ere, edo munduko doinuetan ere, bakigu. Adibidez, tengo la camisa negra, como negra tengo el alma, ni bada egita banera baten neuriko dela hori, sortzi da, seguro. Ez dut inoiz neurtu, Baina badakit hori sartzen dela, tengo la camisa negra, como negra tengo el alma, sortzi seguro.
Claro, saiatzen bazera esan, tengo la camisa negra pero con una mancha, ya...
Ba, sortan baita, ez du sortzen da, baina... Hori ez sortzen da, baina...
Bakarri da melodia errespetatzea, beti. Esforzatzea eta listo, ez duzu kontatu behar. Beti aterako da molde horretan.
Bestela oso zaila litzake guretzat esatea, entrenatzaile lau, haundi bat naiz ni sei bien amar. Bai, ez egiten duguna da, doinua jakin, eta doinuetara forzatu gabe sartzen badia, automatikamente dakizu, amar zortzi edo zazpi sei edo zortzi zortzi, nahi duzuna egiten nahi zarela.
Bueno, laguno, gozagarri izan duzue bada, Zenbat gara elkartearen eskutik eta Gabriel Aresti euskaltegian. Euskara ikasten dabiltzan ikaslei bertzoa hurbiltzeko eta alarazteko izandako asmo eta proiektu horren berri. Bada, bertso saio didaktikoa, alegia, Andoni Gainak eta Jon Maiak, burutu zutena 40 minutuan ibili ziren laugarren solairu horretan berba eta berba bertzoa ardatzizpide, eta benetan ikasleak pospozik eta bertzoa zer den behintzat ulertu egin zuten. Eta bertso saio didaktikotik bertso baskaria pasatu ginen. Eta Gabriel Aresti euskaltegitik kafe antzokiko goiko solairura. Bertan 65-70 bat bertso zalek puztu zuten eta girotu zuten goiko solairuko aretoa. Giroa borbor eta baskari lege ederra eta gero zerrobe bertzolari handi biren bertzoak entzutea baino. Azteko eta bat, eta geure aurreneko aletsuak entzuteko, agurra. Ekarri dugu, Jon Maia eta Andoni Egainak burutu zutena. Baskari ondoko, bertzotan.
Arratzalde on zer moduz gaude, hemen behintzat papo, papo, tertulide. Ordua da kanturako, saio eder bat egin nahi degu, eder ta punta puntako, ohondia du. Baina hiltzera etorri gera, ez dugu falta indarri, plaza honetan hasi ezkero, ez dago hau bizarrik, kapota dugu eskutan espata ere badunik, laro geize ezen daude aurrean, tabitorero bakarri. Bibersolari aurkitu gera, Pascal ondoz jiji jajan, hau tipo azkarra bere piratan, Ni alajan naiz alajan, baina ez dakit ikusle hauekin, ote gabiltzan beltajan. Gaur biok ahaltu irtengo gera, bizkarrean edo kajan. Kajan zokia, plaza handia, dugula erreparatu. Euskaltegia ere badute, jendea nola prestatu. Programazio kulturalo kontratatu, hemen jendeak gehiegi daki, ezin da gaizki kantatu. Esan duzunez ezin liteke, hemen ahoak ideki. Ordu txikitan Andonie gainak alperrik hainbat aitzaki. Jon Maia ere ikusi dute eta kontu esan aizaki. Utsaginak kafean zokiak izketan baldin baleki.
Bueno, eta Bertzo Baskariaren arira, Apolo, polito, eta giroa bero izan zen Bertzo Baskarian zehar, ezta?
Ba bai, Erlantz, ez dago horretan inolako zalantzarik, gu geupe parte hartzen dugu, esaten den bezala kafe antzoki eta inguruko gakotxetarteko entelekia modoko horretan, eta agian ez dago ondo, astoa bere buruaren laudatzen ibiltzea, beste esaten duten bezala, baina arrakastatxu eta jo behar dugu oro har larun batean bizi izan genuena. Alde batetik, nik aipatuko nuke Baskaria bera, eta alde horretatik kafe antzokiko bai zerbitzari eta baita sukaldariei eskarrak eman behar. Baskaria behar zen moduan, joan izan zen, gauza errezak eta txukunak jateko, bata bestearen atzean etorri zirenak inolako utxunik gabe, eta Bertzo saio eder baten atarian hori benetan eskartzekoa da, beraz, zorionak alde horretatik. Jentea ere, ba, tamaino batean bildu izan ginela, hori ere aipatu behar, eta nik uste denok ikusi genuela, jenteak rinatxu, Bertzo saioarekin gozatzeko, janariaren kontuak bukatu ziren, bukatu ondoren, gozatzeko, Bertzo saioarekin, gogo ikaragarri handiarekin. Horrek nik uste sortu zuela giro alaia, jentearen arteko elkarrizketak eta ozenki entzuten ziran, gu egon ginen lekutik zarrezanik, seguri zuertatu zitzaigun bertzolarien ondoan egotea eta onartu egin behar ez bakarrik bertxotan, baizik eta prosan ere benetan abilak direla eta konbersatzaile handiak direla alde horretatik. Beraz, gauza guztiak eta positibotzat eta joan zirela oso positibo hartu behar ditugula maila horretan. Kontuan izan gero, bertzolariak beraiek ere Baskaria apetito handiz burutu zutela eta era berean esan ba bertzo gozez etorri zirela. Eta Bertzo gozez etorri ziren horren eta estigantzari gonena barestian entzun izan ditugu, zortziko handian doinu klasiko horretan egindako saioaren astapena. Gero, nik esango nuke inkretzendo esaten den bezala joan zela, saioa, denpora, minutuak eta orduak praktikamente aurrera joan ala. portatu ziren gure bertsolariak, entzuten ari garen bezala eta hemendik aurrera jarraituko dugun bezala, gai librean, benetan gaitasun ikaragarria erakutsi zuten doinu ezberdinetan, hainbat gure bizitzaren eta gure inguruko esparruen inguruan kantatzeko, eta benetan gozatu egin genuen. Beraiek ere bai, uste dut publikoarekin gozatu egin zutela, publikoa oso entregaturik ikusi zutelako.
Eta entregatze horren erakusgarri eta urrengo entzuka izango dugun, urrengo bertsoa. Honakoa 8ko txikian kantatu zuten eta gaia librean ari zirelarik euren berbaldiak eta ba, gai horreri edo bideratu zuten. Zein eta Gabriel Aresti, eta Gabriel Aresti kontuan hartu bada, Gabrielen lekua sentikari horretan, dabilela gure Andoni Egaina, lanean eta... Hane, Euskal Herriko lau bazterretako herriak bizitatuaz, Gabriel Arestiren bertzoak kantatuaz. Eta beste barik, hortze, Gabriel Arestiren inguruko bertzoak.
Aresti, Aresti zen berituz betea, nik ari segitzeko dut borondatea. Nik meritua daukat, behar da esatea, aurreko elan hori mire txizatea. Arestiren lan hori ez da ordaintzen diruz, naizta aipatzen dugun altareta zeruz. Orain Aresti buruz gabiltz orko moduz, noiz baite ingo dira egainari buruz. Baina konparagarri ez da doai lista, ura askoren zazen hain separatista, ta beste batzuren zazen espainolista, horri eutxiziona ura da artista. Baina nik ikusten dut zure elbidea, zure independientzi jarrera librea, euskal berso gintzata ezkertiar bide idea, askori erakutsi diguzu bidea. Horako aitorpenik enuen espero, eta igual alperrik degu horezkero, beti independiente, libre eta bero, onartuko didate, baina hilda gero. Etzaitu ikusi nahi, lurpean sartuta, eta onetxi nahi dut daukazun konduta, hori aitortu dizut bihotza helduta, txispatuta nagola aprobetxatuta. Bersolariarena ino
inoiz ez da burla, sentitzen dunik ez du kantatzen sekula. Onartu didazuta jon pejonde izula, nabarmena da elkar maitatzen degula. Bakoitzak bere era eta bere modu, bakoitza bere kasa kantuz diardugu, bakoitza bere bide eta bere helburu, baina sentimentutan errimatzen dugu. Azkenerako azet diskurso atsegin, azukretasunean ez dut nahi utsegin, baina herrian dena ondo joan dadin, Jon bezela amestu nik bezela egin.
Entzun bezala lagun gai librean jardun zuten aurrena bertsolariek eta bertso saioa aurrera joan ala gai jartzailearen lana hasi zen. Ainhoa Martinez lagunak jardun zuen horretan eta onatz formulatu zien aurreneko rol banaketa.
Azkeneko finalean beken. Azkeneko finaletan bezala ba Euskal Herriko bertsoari ba bertsoari artean sortzi onenak egon ziren. Eta gano bat egunez, hemen dauzen honi pietatik bat bera esan egon. Antxe, antxe ben ikusten dugu zen puro honen ordez, zigarro elektroniko horiek ikusi genituen. Abanerak entzun ordez, bestelako doinuak entzun genituen. Hortxe bertan batzuko baninen, bertan ikusi eguen, beste batzuk ere biztaz. Baina jakin nahiko benuke, zuek biok, non, zer lan, norekin, bizi izan zinute. Hurre hori.
Gero palkoan silla ez dut jarriko aurkirik nere edabideen misila. Gero egunean jendeak sarri, beiratzen zidan isila. Euren burbujan letzen nuenik, ara egaina fosila. Euren burbujan letzen nuenik, ara egaina fosila. Zenbat berso honen zun nituen, datenek ninduten mintzen. Zein bidia ze sufrimentu, ezer ezidan harintzen. Da horatua asten zenean, urbiltzen eta urbiltzen. Buzeatzeko betaurrekoa jantzita makurtzen nintzen. Buzeatzeko betaurrekoa jantzita makurtzen nintzen. Bani Antxe nengoen hain lasai, bi beso eta bi zango. Garai bateko oroitzapenik ezoten duen jasango. Ezazute uste hango saioak enindurik erasango. Pentsatzen duen mekauen dios banengo etzun esango. Pentsatzen duen mekauen dios banengo etzun esango. Kampo aldetik ikuste hori, ze zauria eta ze marka. Ni nere baitan erdi negarrez, ezin ametsak aparta. Eta jendea faltsukeritan, urbiltzen zen tipitapa. Lasai egon joan ez du inporta zu oso ona zerara. Lasai egon joan ez du inporta zu oso ona zerara. Ikusten ditun sarri egiunai, amets sustraita maialen. Baina lagun naiz ta pentsatzen nun, Jon Maia ote da hemen. Silen gainean beiratu nuen, silen azpian ondoren. Han Jon Maiarik etzegon, baina buzo bat ikusi. Aion maiarik etzeko maia burto bat ikusi nuen. Final aurretik dena exitoa, estadistika da dato. Aurten sarrerik ez da gelditzen gure final handirako. Baina hueko bat ikusi nuen, aurki bat zegon sobrako. Da pentsatu nun hori ez da torri, aurten ni ez nagolako. Da pentsatu nun hori ez da etorri, aurten ni ez nagolako. Ura etzen ez Joren fansen bat, etzen horregatik eba. Joan den urrian hil paizen, Maia gure amagia arreba. Baina kontuak ez dira beti, beti berdinak kaltera. Igual gu holtzan egongo gara hemendik laurtera. Igual gu holtzan egongo gara hemendik laurtera.
Ez genuen faltan bota, ez, egon Jose Miguel Larraoiti jauna. Gaurkoan, aurrekoan badakale egin zigun eta ezin zuen, ezin izan zuen jardun gai jartzaile lanetan.
Bueno, faltan agian bota izan genituenak, azkeneko finalean, arestian entzun izan ditugun ebertzoen aipamen horietan egin duten bezala, ba gure larun bateko bi protagonistak izan ziren, gustoak gusto, horrezkara sartuko. Eta alde horretatik, ba, agian laurte barru, ba, zeitik ez, handonik eta bukatzen duen bezala, zeitik ez ditugu berriro ikusiko, biak oholtza gainean. Batena ez da oso erreza izango, bestearena espero dezagun baietz. Eta honen aldera esan behar asko postu ginela, Jon berriro bere maiatasunean eta ikustean, jakin izan duguna gaitik eta hor referentzia ugari heldu izan zaizkigu alde horretatik, bueno, nahiko bajonazo handiarekin ibili izan da, final erdietako traba modoko edo langa modoko horiek eta ba, ez dituztelako gainditu, eta horre tristeza mar, itxe ibili dela, jakin izan dugu. Baina larun batean guztizera errekuperaturik ikusi genuen, ikaragarri betiko bertsolari handia izan zen gurekin batera, eta esan behar ba, bertso saioaren aria maila haundi baten, gure laualdiz txapelduna izan den horrekin batera, Jon Maiak berak markatu izan zuela. Beraz, alde horretatik zorionak Maiari, benetan postu egin gara, horrelako zulo modoko horretatik atera dela eta berriro jo, gure artean dagoelako eta horrek ikaragarri postasun handia eman zigun ikusti dut guztioi.
Bai, arrazoi Apolo, fresko eta jardun zuten biek alabiek eta horren erakusgarri urrengo bertzo alea edo. Ainhoa Markinez gai jartzaileak berbaz barik musika bidez helarazi zizkien kantatu beharreko ba, gaiak edo alakoak. Kasu honetan eskusoinuak edo akordeoiaren bitartez bi doinu bota zituen, eta doinu bi horiek ardaz hartuta, honako ze bertzoak ondu zituzten bi monstruo hauek.
Lehen doinua himnoa genuen, ez da gurea hor konpon, baina urretatik entzun genuen, egin genion jaramon. Letrarik etzun doinu zar hori, ukitzea ze zorion. Letra jarrita aurkirri parrai, zoriona bazerion. Kantatzen gendun franko ta franko, paseaua por nervion. Ta zure ume arortatik, bastante euri egin du. Ordutik ona inoak duen, zama ezaigu arindu. Espainiako doinua da hau, eta euskaldunak mindu, baina soinuaz jotzea bera da historiaren testigu.
inork ez dugu maitatzen baina denok memoriz dakigu. Baina hipno bat izan liteke maiz ez ere ezaren funda, Espainiako himno zar horrek badu hainbat oi hartzun da. Euskal Herritik sentimendutik himno horri erantzun da. Seguru nago sozialista askok hartzen du entxunga, eta hilerik ez zutitu himno zar hori entzun da. Ez dut gustoko bandera eta himnoa eta legea, simbolizatzen baitu sistema, simbolo du poderea. Ez dut gustoko olako gauzik, agintari ta erregea, baina alare zerbait badiot, hemen behar da ordea. Beste guztiek baldin badute, nik ere nahi dut nerea. Eta bigarren abesti hori, ni naiz putre arranoa, Iparragirre dudan jartzea, hori da nere asmoa. Tipoa etzen langile soil bat, hori da nere susmoa. Kanpora joan han lan eginda, berriz nere herrira noa. Orduan tipoak jo behar zuen Argentinako himnoa. Gaztetatik Euskal Herritik, kanpora edo harago, kantu horren letrak horrela dio, orduan ezen arraro. Baina memoriz iritsi zaigu, asmatzeko enaiz mago, beste innoak letrarik etzun, honek badauka gehiago. Ta zoritxarrez oraindik ere aktualitatean dago. Zein den langile, zein zapaltzaile, behar ote da gogora, batek herritik aldin dezake, iparrera naiz egora. Baina langile degun tokian, bere kontuak fiskora, Orain PNV gora ipatzen du kanpokoa diaspora. Denak berdinak baldin bagera, hola ez goa sinora. Aipatu dira Iparragirre, Franco eta gainerako, emigranten lengo kontuak, diktadura ta alako, kantu zaharrak ziren bioiek, ia gure etxerako, kadukatuta nahiko nituzke, ikusi dagoenerako, kantu berriak behar ditugu, garai berri baterako.
Hauek izan dira lagun bertzozale. Gure bertzo bazkari mundial horretan izan ziren gaurko aukeratu ditugun bertzoaleak, baina ez dira definitiboak, ez da gure definitiboa bada. Zergatik eta bertzoale hautatu ederragoak ditugulako, urrengo saioan zeuen buru belarrin gozagarri izango direlakoan. Adiegon, urrengo saioan Otzailan 8an eta Kafe Antzokian ospatutako bertzo saio honen aleak entzungai izango dituzuelako. Eta gure gaurko emankizun edo gure bertzo ale oneri bukaera emateko, Apolo, balorazio orokorra ta zelan jun zan azkenean gure Kafe Antzokiko bertzo baskaria?
Ba, pare bat hiru gauza alde horretatik erlantz. Alde batetik eta bertzo gozes geratu izan ginela, aipatu duzun bezala eukiko dugu aukera, urrengo astean faltat diren bestelako ale batzuk entzuteko, eta esan bezala nire gustorako behintzat on asko joan izan dira, baina onenak falta zaizkigu oraindik entzuteko, beraz ia jentearen ikusmin hori pizten dugun emetik gure programa honetatik. Eta gero, orokorrean nik pare bat gauza aipatuko nituzke, alde batetik eta esatea bertzozaioa orokorrean umoretik joan zela, nik uste nola baiteko karga historiko hurbil bat bageneukela, ez da? Aurtengo bertzolarien txapelketak markatu egin gaitu gaien aldetik, bai finalerdietan, finalaurdenetan, finalerdietan eta finalean berean ere bai, ezta. Gai asko entzun izan ditugu, oso serio partetik joan izan direnak, eta horrek ikutu egin gaitu punto bateraino. Aldiz larun batean bizi izan genuena zorionez beste formato batean, askoz ere desenfadatuagoa esaten den bezala horretan, gai gehienak naiz eta batzuk bai serio kantatzeko aukera ematen zuten, guk bertzolarien esku utzi genuen hautaketa hori, eta bertzolarien beraiek umore parte horretatik, umore fina, ironia ikaragarria erabili izan zutela aipatu behar, eta hori oso ariketa zaila dela, esan behar, bestelako ohiturak markatu egiten gaituelako. Umore kalidadeko umore hori, kalidadeko ironia hori sortzen den bitartean, betiko topikoetan erori gabe, hori plazaratzean ustut oso ariketa zaila dela eta lortu egin izan zutela. Eta bigarren horrelako korolario gisa, nik aipatuko nuke baita ikaragarri simbiosi handia eman izan zela bertsokantuan ari ziren gure bi artisten artean eta publikoaren artean, guztiz identifikaturik gure bertsolari bia publikoarekin, eta era berean korrespondentzia biuniboko horretan publikoa ere bai bat eginda bertsolariekin. Eta horrek ba ikaragarri ontzen du saio bat. Esan moduan, orduak aurrera joan ahala, oaindik azkeneko momentuan, kantari handiei gertatzen zaien bezala, publikoa entzun izan genuen, naiz eta gaur horretarako aukerarik ez izan, beste bat eskatzen, baina moztu behar izan genuen. Hori alde batetik gauza on oso ona da, asebetetzea gu persona moduan, beraiek ere nik uste dut oso kontent joan zirela, hori aipatu ziguten, benetan disfrutatu egin zutela, Kafe Antzokiaren bazkari horretan, zan bertako jentearekin, oso gauza hurbilak sentikorra kantatu zituzten, baina esan bezala beti, ba, ironia eta umore fin eta topiko guztietatik kanpo parametro horietan murgildurik. Beraz, nik uste dut arrakastatxua izan zela.
Bueno, bertzozale, gure gaurko emankizuneko bertzoaleak entzun gai izan ostean, albisteetarako tartea aldu zegu. Eta albiste tarte honetan, bada notizi bat badaukagu zeuei helarazteko. Bizkaiko bertzolari txapelketan izen emateko epea zabalik. Dago, hau da, Bizkaiko bertzozale txapelketan izen emateko epea zabaldu du Bizkaiko bertzozale elkarteak. Txapelketak eskualdeko fasea izango du udaberrian. 8 eskualdeetako txapelketak alegia. Eta udazkenean, azken fasea. 5 kanporaketa, 3 final aurre, eta final nagusia. Eskualdeetako txapelketetan izena emateko epea martzoaren 5 arte egongo da zabalik. Eta horretarako, deitu telefono zenbaki honetara. 944-681-2711. Edo, idatzi emaila, bizkaia@bertzozale.com elbidera. Bizkaiko bertzolari txapelketarako zuzeneko txartela daukatenek maiatzean edukiko dute izen emateko aukera. Hortaz, bertzozale, bertzolari, ezeizu zalantzarik izan, eta eman izena, Bizkaiko txapelketak behar zaitu.
Behar zaitu, esan beharko alde horretatik. Horretarako erlantz nik beti esaten dute, euskararen atzizki horiek ez direla nahastu behar, gauza bat ala zale eta beste gauza bat ara dela ari edo lari edo hori zu eta kizue filologoak eta zaeten no, dakizue
filolokoak,
gupaino oekio, horrelako historia guztiak ez. Esan behar alde batetik eta postekoa dela, bi urtetik baina egiten den txapelketa hori edatuz joan izan dela, denporarekin, eta momento honetan ba, Bizkaian 8 eskualdek parte hartzea, ba, ikaragarri lorpen handia dela, ez da tartean kontuan izan da, historikoki erdal guneak parte hartzen dutela, Ibar Eskerra deitzen da horrek, eta gero enkarterriak ere, bai. Eta mehatzaldeak, inguru guzti horrek. Hori postekoa den bezala beste alde batetik nola baiteko, kezka txiki bat ere, ba, sortu zaigu batez ere, Bilbon mugitzen garen hori, ez da. Hainbeste urte eman eta gero eskoletan, ikastoletan eta gazteekin eta lan egiten borondateun guztiarekin, hainbeste eskoletatik, hainbeste aur eta gazteak eta pasatuta bertzo talde horietatik edo dana delako saletze aldera, ba, Bilbon duen biztanle kopuruarekin, duen euskaldun kopuruarekin egindako lanaren ondorioz izandako Santutxuko bertzo eskola dela medio eta uta bestea, ba, ez dut talarri ibiltzea, Bilbo esaten dudanean, Bilbo eta Arrigorriaga ere sartzen da, Bilboko eskualdeko aurre txapelketa modoko edo aurre kanporaketa modoko horretan, ez da, 12 lagun aurkitzeko, ba, ez du, eta talarri ibili behar izatearena. Eta azkenean lortu izan da, amabiko talde bat egitea, bitaldetan banatuta joango dena, txapelketa horretara, 6-6 kantatuko dute, hor udaberriarekin batera aipatu duzun bezala, eta horre aipamena egin behar, bakizugu ostegunero alkartzen garela Iñakiren tabernan, orain dela ja 15 bat urte, 8 lagun alkartzen garela, gure bertzo geriatriko moduko horretan, bataz beste nik uste dute 50 bat urtera heltzen ari garela, eta 8 horietatik, ba, 4 eman dutela izena, Bilboko aurre kanporaketa horietan parte hartzeko, beraz, herena gu garela, bertzo geriatrikokoek. Eta horrek, alde batetik ikaragarri postasun handia ematen dizu, emetik horrela, ba, kriston erronka izango dugulako gure guenetako jardunaldi jardune horietan, ba, aurkeztuko diran Joseba Barandiaran, Asier Goñi, Javier Martínez Guti eta Mikel Galarza, ba, entrenatzen, eta hor ikaragarri ondo pasatuko dugula, barre ugari egingo ditugula, baina beste alde batetik tristura txiki modoko bat ere bai, ez da, ba, Bilbo eta Arrigorriatik aurkeztuko diren 12 horietatik, ba, herena, ba, gu izatea, bertzo geriatrikoko gu izatea, non daude gazteak, non dago indarra, non dago saletasuna, non dago gogoa parte hartzeko horretan, inolako beldurri gabe, lotxak eta kendute eta baztertuta, ezta, eta bai, Bizkaiko txapelketak behar zaitu, arrazoia daukazu alde horretatik, batez ere Bilboko eskualde honetan, bai.
Beraz, Bilbo hiri erratiko estudio hauetatik, aldarria, bertzozale bilbotar horreri, bertzolari bilbotar horreri, apunto saitxe, eta parte hartu gure Bizkaiko bertzolari txapelketan. Barik lagun, agendarako tarte aldu zaigu, eta honetan komentatu beharreko aurrena Arabako bertso kuadria artekoa martzan dugula, eta baita Nafarroako bardoen arteko txapelketa ere. Baina gu Bizkaiko eskualdera lerratuko gara, eta honetan honako zea duzue bertso plana. Aurrena Diman daukagu otzailaren 15ean izango duguna, zanpatuarekin batera, eta bertan bertso afari izango da iluntzean, Beina Tugartetzea eta Agin Labururekin kantua. Otzailaren 15ean eta Markina Semeinen zapatuarekin bebai, desbertso desafioa izango dugu. Markina Semeingo bertso eskola, Lesakako bertso eskolaren kontrakoa, leia didaktikoa, dialektikoa. Gaueko 10:30etan eta Bustarri Tabernan izango da bertan, Josu Sanjurjok, Jo Artaintak, Xabat Gaiete Beitiak, Eneko Arratek, Eneko Fernandezek eta Narua Loiolak kantatuko dute. Gai jartzaileak Markina Semeingo Bertso Eskola eta antolatzailea bera, Markina Semeingo Bertso Eskola. Otzaian jarraituta eta otzailaren 18ean, asteartearekin batera, eta kafean tokian gure etxean bertan zenbat gararen hitzaldien baitan bertzolaritza begirada feminista bat hitzaldia izango dugu. Usue Alberdik emango digu hitzaldi hori eta antolatzailea zenbat gara kultura elkartea. Esan bezala kafean tokian eguerdiko edo ordubiak eta laurdenean. Urrengo egunean eta otzailaren 19arekin batera asteazkenarekin Durango hitzaldia izango da bertzolaritzaren inguruko formakuntza saioak. Epailetza ikastaroak alegia. Ordua atzaldeko 6:30etan eta Bizkaiko Bertzozale Elkartearen egoitzan. Hasier Ibaibarregak emango du hitzaldia, bera antolatzailea Bizkaiko Bertzozale Elkartea. Eta otzailaren 20an ostegunarekin batera Erandion, Kafkaren aulkia ikuskizunaz gozatzeko aukera izango da. Gaueko 8:00etan Altzagako azoka zaharrean. Usue Alberdik eta Andoni Egainak kantatuko dute eta Oier Gillanek eta Peio Ramirezek lagunduko diete ikuskizunean. Antolatzaileak Erandio Udala Euskara Batzordea. Eta bukatzeko urrengo egunean otzailaren 21ean eta ostiralarekin batera Getxon sariketa izango da. Abra sariaren 13. edizioa. Eta horretan, bertzo zaioan, gaueko 9:00etan hasiko da, Azebarri Kultura Elkartean. Bertan parte hartuko duten bertsolariak, Manes Mantxola, Hortzi Murua, Jone Larrinaga, Malen Amenabar, Iker Pastor eta Nuria Korta da izango dira. Antolatzaileak, Algortako bertzolari.
Bueno, lagunok.
Bueno, lagunok. Hoize guztia izan da, gure potxo emankizunaren berri. Hemen ibili garaz, mikrofonaren aurrean, esatari Erlan Zibarguren Goitia eta Xabier Lauzurika, eta soinu teknikari lanetan, Josu Zabala laguna. Bilbo hiri irratia entzuten ari zara, FM frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzue podcast formatoan, www.bilboiria.com. Izan dugu otzailaren 8:00an eta kafean tokian izandako bertso saioaz gozatzeko aukera. Berrien tartea ere izan dugu eta zelanez agenda proposamena Bizkaiko bertsozalea azebetetzeko aukera izan daien. Gure partetik besterik ez. Hau zen da gure gaurko jarduna eta nahiz eta astebete geroago edo bota Santageda koplekin utziko zaituztegu. Amaia Zubiriak kantatutakoekin. On egin daizuen eta urren arte.
Eta badakizu, maite zaituztegu orain.
Principalani Santa Gedaren alabaratza kantatu txera noiani Kataniako jauregi bate lora eder baia jozan Palermon zegoen erregeta lora honegan usta usan baina ez egon larroza hori Kintzianoren zategina Zeru altuan egin zenarra Jesukristo gure jauna
Santa jadeda, jadeda Iarna santa jadeda Iarna lata santa jadeda Dobrele beizera gada
Emperadoreak emandu Pena kastida adeskoa Inor horietan da mutxen baza Bertan kentzeko lepoa Soladuari agindu eutxe Lazana sota duteko Ero mudatu nahi ez pasute Bularrak ebagiteko Emperadore jaun horren gana Aurrean badada mutxen Bizten dadea galdute jarren Ez baldin badako matxen
Santa jadena, jadena Iarna santa jadena Iarna lata santa jadena Dorrele beizpera gaba
Santa jadena keran zuretzen Enaz paperen bildurtzen Zuen idolo janko faltzori Etxat paperen gustatzen Aritu nikan jentil gaiztoa Eltzen digoten hartati Utsilo agazen bagiteko Bere bularra kondoti Negar garrizko tristuronetan Bularrak oso zenduri Kalabozora eroan ebe Zile batian hartu di
Santa jadena, jadena Iarra santa jadena Iarra lata santa jadena Torbere beizera gara
Ezin zeikela honela bizi Izan ez paleu gaziari Zeinek ikusi ete dalbada Milagro haundi janori Santi hau preso sartu eden ia San milagro bat handia Zeru eta tilak zizitzaion Hangoiko haren argia Erigotzaren zaintasuna Ez eban batela ritzen Zeru altuko handitasuna Nazituelako ezagutzen